A1.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, ikiwa ni siku ya nne tu, mwezi nao ni wa Januari mwaka wa 2018. Jina langu Harrison Kamau.
Mimi hapa ni Mkamiti Kibayasi. Ndani ya VOA Express ya alasiri ya leo tutakuletea mambo mbalimbali, ikiwemo pamoja na habari muhimu za dunia. Hali kadhalika tutakueleza yale yanayotanda katika mitandao ya kijamii, tukianzia mtandao wa Facebook, Instagram na Twitter. Ni yapi ambayo yamevuma sana na yapi ambayo watu wanayezungumzia? Basi tutakujuza ndani ya VOA Express. Hali kadhalika tutakuwa na ripoti kutoka kule nchini Tanzania kwa mwandishi wetu George Njogopa, vile vile kule nchini Kenya kuhusu masuala ya utalii. Haya basi, ungana nasi hadi mwisho, bila kusahau burudani ya muziki.
Kweli kabisa. Na kabla ya kuanza hayo yote, kuna wale wanafunzi ambao wanajiandaa kujiunga labda na kidato cha kwanza ama kujiunga na shule. Je, kuna ushauri gani kwa wanafunzi hao?
Na kama umepata nafasi hiyo, basi waitumie vizuri kama vijana kuweza kujiendeleza, kupata yale mafundisho au elimu ambayo iko mbele yao.
Basi kabisa, umesikia ushauri mwafaka kabisa kwa wanafunzi wanapojiunga na shule, darasa lolote lile,
upili, sekondari, vyuo na kadhalika. Haya basi, hivi sasa itakuwa ni muro kabisa tukianza kwenda huko Mombasa, sio?
Kabisa, nchini Kenya kwa ujumla, baada ya mchakato wa kisiasa ulioshuhudiwa mwishoni mwa mwaka uliopita, kulikuwa na wasiwasi kwamba hali ya utalii labda itarudi chini. Na unajua kwamba utalii unategemewa kwa njia kubwa sana kama kitega uchumi nchini Kenya. Lakini inasemekana kwamba hali ya utalii inaendelea kuimarika licha ya changamoto zilizoshuhudiwa za kisiasa. Kwenye laini ya simu tunaye mwenzetu kutoka pwani ya Kenya, Liberty Yadede. Liberty, karibu kwenye VOA Express. Hebu tueleze mambo kuhusu utalii yamefikia wapi mwaka unapoanza.
Utalii umechangia 40% ya kipato cha taifa la Kenya, na hapo jana wadau katika sekta hiyo wamekuwa kielezea matumaini kwamba mwaka huu utakuwa mwaka wa tofauti ukilinganishwa na mwaka jana uliotatizwa na masuala ya kisiasa na uchaguzi, ambapo wanatarajia wageni wataongezeka, watalii wameanza kuongezeka kuuliza ikiwa wataweza kuja kutembea taifa hili la Kenya, hasa na pwani ya Kenya. Lakini kilichojidhibitisha hayo ni hivi leo tu kwamba tumeweza hapa Mombasa, wameweza kupokea meli ya kifahari, meli ya watalii ambayo ina watalii takriban 900 ambao wamekuja hapa, ikiwa ni meli MS Nautica iliyokuwa Zanzibar na sasa inapitia tena Kenya ikielekea Seychelles, ikiwa na watalii kutoka Marekani, Australia, Uingereza na pia Canada. Na swala hili unajua ni la kujivunia, manake kutokana na hilo wakiwa wako hapa, meli hii ikiwa bado inachukua chakula na maji safi kwa sababu ya matumizi, basi watalii hutembelea mbuga kama vile Amboseli, Masai Mara na vituo mbalimbali hapa Mombasa, na hilo ni jambo la kujivunia sana kwa utalii eneo la pwani.
Liberty, kwa mujibu wa wadau wanaohusika na masuala ya utalii, wanatarajia kwamba utalii mwaka huu utaongezeka kwa 10% ngapi ukilinganisha na mwaka uliopita?
Bado hawajatoa takwimu kamili, lakini kutokana na yale wanatumia, kwa sababu wanasema kuna meli zingine nne ambazo tayari zimetuma ruzuku kwamba huenda zitakuwa zikiweza kutia nanga hapa katika bandari ya Kenya. Na kutokana na hilo sasa, wadau ama pia serikali kupitia mpango wake ama idara ya utalii inaweza kutengeza eneo maalum la kuregesha meli hizi na kuweza kuwapokea watalii hawa, na wanasema kwamba kufikia mwaka huu, mwishoni mwa mwaka huu, kituo hicho kitakuwa kimekamilika, ambacho kitakuwa cha kisasa na mambo mengi zaidi ambayo yatakuwa ni mazuri kwa kuwapokea watalii, kando na kwamba itakuwa pia ni kituo kizuri ambacho kitawavutia wale ambao wanatumia wanaweza kushiriki katika utalii huu. Nimepata fursa ya kuzungumza na Haji Masema ambaye ni afisa wa mawasiliano kutoka bandari hiyo, pamoja na mwanadada mmoja ambaye anashirika na masuala ya utalii, Bi Rabia Salim, na wacha tuwasikize wamesema vipi, kisha ndaweza kuweza kutamani kuweza kusema ni vipi ambao wamegusia.
This vessel is coming from Zanzibar. She is a Norwegian vessel registered in Bahamas. From here they will be going to Mahe in Seychelles. They are on their way back to complete their circuit.
Na hapo bwana Masemo anasema kwamba meli hii inatokea Zanzibar na inaelekea Seychelles, ambapo hii ni mara ya pili inaweza kutua katika ama muweza kufika katika mji wa Mombasa ikiwa na watalii wengi, na ni swala la kujivunia sana. Na kwa upande wa pili, Bi Rabia Sali amekuwa anasema kwamba Mombasa sasa ni jina kubwa hasa sana katika masuala ya utalii, na inaiweka Kenya katika ramani ya dunia kuhusiana na masuala ya utalii. Na kutokana na hilo, sasa wale wadau wa utalii wanasema kwamba hii ni habari njema, kwa kuna meli zaidi na watalii pia wanatuma maombi ya kuweza kupata nafasi katika hoteli, basi inakuwa ni swala ambalo wanaona kwamba inaleta habari njema baadaye mwakani.
What we need to do is diversify our product. We can't wait for the cruise ship terminal to be completed this year. We're working very closely with the national government.
Haya basi, hapo kama
tume hapo tunasema kwamba
endelea Libert.
Na Rabia hapo anasema kwamba sasa ni muhimu sana kwa kuweza kuongeza yale mambo yanayotolewa katika masuala ya utalii katika eneo hili la pwani na hasa taifa la Kenya, ili kuwavutia watalii zaidi. Kamiki.
Na Wakenya wenyewe kwa ujumla wameipokea vipi ripoti hii?
Na ni swala la kujivunia kwa sababu watalii hapo wanapokuja watatembelea vituo kama vile kile ngome ya Fort Jesus, kwenda mbuga kama hizi mbalimbali, na wanapozuru maeneo kama haya kuna pesa zile kubadilisha, na labda watanunua zile vinyago mbalimbali, kula vyakula katika hoteli. Na unajua hiyo ni ajira kwa vijana na kwa watu wa taifa la Kenya.
Naam.
Na kando na kwamba kuna kipato cha taifa, basi inakuwa ni swala la kujivunia pia.
Asante sana Liberty Adede. Ni kweli ni ripoti nzuri kwamba utalii unaendelea kuimarika nchini Kenya. Na basi moja kwa moja tuelekee katika nchi jirani, nchi ya Tanzania, tuungane naye George Njogopa. Njogopa, anajua kwamba hatua zimechukuliwa dhidi ya benki kadhaa nchini humo, na vile vile kumekuwa na mabadiliko katika uongozi wa ugavana wa benki kuu Tanzania. Hebu tueleze kwa kina mambo yamekwendaje kuhusiana na shughuli za benki.
Na kweli kwamba benki tano leo zimesitishiwa rasmi shughuli za kibiashara baada ya kubainika kwamba zinakabiliwa na hali ngumu ya kifedha, hivyo kuhatarisha sekta ya fedha kama zitaruhusiwa kuendelea na shughuli hiyo ya biashara za benki. Benki kuu ya Tanzania BOT leo imetangaza kwamba benki hizo ambazo zimesimamishwa leseni zao zimefutiwa ni pamoja na benki inayofahamika kama Covenant Bank of for Women, na kuna benki pia inaitwa Efata Bank, kuna benki inaitwa Njombe Community Bank, kuna benki nyingine iko huko Kagera inafahamika kama Kagera Farmers Cooperative Bank, na kuna benki Meru Community Bank. Hizi ni benki tano kwa mujibu wa BOT wametangaza leo kwamba biashara, leseni ya kufanya biashara ya benki zimesitishwa rasmi na kuwekwa chini ya mfilisi kwa kipindi ambacho benki kuu inakiona ni muhimu kufanya hivyo.
Njogopa, sijui tueleze kidogo kuhusiana na mabadiliko yaliyofanywa katika uongozi wa benki kuu, na alivyosema gavana mpya na gavana anaondoka, na kama pia rais, kuna jambo lolote alilosema kuhusiana na utawala wa benki kuu?
Kamao, ni kwamba sio habari mpya sana, kwa sababu huyu gavana mpya alishatangazwa tangu mwishoni mwa mwaka uliopita na Rais Magufuli. Kumbukumbu zinaonyesha kati ya mwezi wa Novemba ama Oktoba, Rais Magufuli alimtamka Profesa Florence Luoga kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kwamba atarithi nafasi ya gavana aliyokuwa wakati huo, gavana Profesa Beno Ndulu. Kwa hivyo leo kilichofanyika ni kukabidhiana tu kwamba Profesa Beno Ndulu amemaliza muda wake kama ilivyotakiwa, na kutoa nafasi kwa Profesa Florence Luoga. Wakati akiaga, Profesa Beno Ndulu alisema kwamba amezingatia sheria na utaratibu na anaacha gavana anayeacha benki kuu ikiwa katika mikono salama. Na wakati huo Florence Luoga, ambaye ni mashuhuri pia katika masuala ya fedha za kimataifa, naye ameahidi kuendeleza yale ambayo ameyakuta.
Jogopa, tukirudi katika suala hili za mabenki yaliyofungiwa, je, kuhusu wateja ambao wamewekeza katika benki hizo, kuna taarifa zozote, nini ambacho wanatakiwa kufanya, ama ni hatua gani zinachukuliwa kuweza kuhakikisha kwamba wateja hao bado wanaendelea kuwa na mali zao salama, au kuna hatua nyingine ambao watapatiwa?
Mkamiti, kwanza kumekuwa na taharuki baada ya benki kuu kutoa tangazo kwamba benki hizi zimesitishwa rasmi kutoa huduma. Kumekuwa mfululizo wa wateja wakiaminika katika benki hizo, lakini bahati mbaya milango imefungwa na kumekuwa na ulinzi. Kwa hivyo wanakutana matangazo tu yaliyo katika ubao kwamba shughuli zote za kibenki haziwezi kuendeshwa, lakini benki kuu imewatoa sasa wateja wote ni amana katika benki hizo, kwamba inawekwa chini ya mfilisi mwangalizi maalum na taratibu zinafanywa wakati mwafaka atatangazia namna ya kupata amana zao walizoziweka katika benki hizo.
Naam, asante sana George Njogopa ukiwa huko nchini Tanzania, Dar es Salaam. Na sasa tupate habari muhimu za dunia. Sudan imeongeza muda wa sitisho la mapigano na waasi mpaka mwisho wa mwezi Machi, shirika la habari la serikali la SUNA limeripoti leo Alhamisi na kuitaja hiyo ni amri ya rais. Mwezi Oktoba Marekani iliondolea vikwazo vya takriban miaka 20 kwa nchi hiyo, ikielezea maendeleo yaliyofanywa na Sudan katika kushirikiana kwenye mapambano ya ugaidi na kusuluhisha mizozo ya ndani. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mapigano kati ya jeshi na waasi kati ya mkoa ya Kordofan na Blue Nile ilizuka mwaka wa 2011 wakati Sudan Kusini ilipojipatia uhuru wake. Mzozo katika mkoa wa Darfur ulianza mwaka wa 2003 wakati makabila ya wale ambao si Waarabu yaliposhika silaha dhidi ya Waarabu wanaoongozwa na serikali ya Sudan.
Waziri Mkuu wa Somalia Hassan Al-Khayre amewafukuza kazi mawaziri wa mambo ya nje, mambo ya ndani na biashara na kuwateua watu wapya kujaza nafasi zao. Shirika la habari la Reuters limeripoti kuwa serikali imetangaza hatua hiyo hivi leo Alhamis. Khayre, mkuu wa zamani wa idara ya mafuta na gesi, aliteuliwa kushika wadhifa huo na Rais Mohamed Abdullahi Mohamed mwezi Februari mwaka jana. Serikali yake imekuwa ikikosolewa kwa kushindwa kuzuia mashambulizi ya wanamgambo wa Al-Shabaab.
Raia mmoja wa Marekani aliyeshtakiwa kwa jaribio la kutaka kuiangusha serikali ya Zimbabwe baada ya polisi kumshutumu kwa kumtusi rais wa zamani wa nchi hiyo Robert Mugabe, kesi yake imetupiliwa mbali na mahakama moja mjini Harare hivi leo. Shirika la habari la Reuters limeripoti kuwa Martha O'Donovan, ambaye anafanya kazi katika kituo cha televisheni cha Magamba, amejieleza mwenye kuwa ni mwanahabari wa masuala ya kisiasa, na alikamatwa mwezi Novemba nyumbani kwake katika mji mkuu Harare baada ya kumuita Mugabe, ambaye ameondolewa madarakani, kuwa ni mtu mbinafsi sana na mgonjwa. Alisema hayo katika ujumbe wa Twitter.
Pakistan iko katika hali ya kutokuwa na uhakika na mashaka juu ya hatua za Marekani ambazo huenda ikachukua kufuatia ujumbe wa Twitter wa Rais Donald Trump siku ya mwaka mpya, akishutumu nchi hiyo kwa kuwaona viongozi wa Marekani kama wajinga na kuwapatia hifadhi salama magaidi wanaopambana na majeshi ya Marekani nchini Afghanistan. Islamabad imekanusha shutuma hizo kuwa hazieleweki hata kidogo na kurejea azma yake ya kufanya kazi pamoja na Washington kupambana na ugaidi na kuleta uthabiti nchini Afghanistan. Viongozi wa Pakistan wamesisitiza kuwa Marekani imeona nchi yao ni kisingizio kwa kushindwa kwake nchini Afghanistan. Unaendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani mjini Washington DC.
Naam kabisa, mambo hapa Washington yanaendelea vizuri, japokuwa theluji theluji na baridi baridi, lakini hali yake wakati ni wa winter wanasema. Basi mkamiti, wakumbuka kwamba miaka mitatu baada ya serikali ya Rwanda kutangaza mikakati wa kukomesha nguo za mitumba na kuanzisha viwanda vya kutengeneza nguo, baadhi ya wananchi wanasema bado mkakati huo hujafanikiwa kabisa, ijapokuwa kuna imani kwamba utafanikiwa katika siku za karibuni. Mwaka wa 2016 nchi ya Rwanda ilichukua hatua ya kusema kwamba sasa nguo za mitumba hazitaingia nchini humo na kwamba watatumia nguo kutoka kwa viwanda vya nyumbani. Lakini sijui kufikia sasa mambo yamefikaje, lakini wacha tupatane naye Silvanus Karemera ambaye anaelezea zaidi kwenye ripoti yake hatua imefikia wapi.
Baada ya wamiliki wa viwanda vya nguo, wafanyabiashara na hata wachumi waliozungumza na idhaa hii wanasema ijapokuwa hatua hii imekuwa ni ngumu kutekeleza kiurahisi, lakini itakapofanikiwa huenda ikaleta mapinduzi katika hatua nzima ya kujikwamua wa kiuchumi. Albert Sengiyumva ni mfanyabiashara wa Rwanda na mmiliki wa viwanda vya nguo huko Uchina. Aliamua kujenga kiwanda cha kutengeneza nguo hapa baada ya serikali kutangaza wakati huu.
Tuzajya duhora dukitegereza gukuburirwa.
Hatuwezi kuendelea kuachiwa nguo na mavazi yaliyokwisha tumiwa na watu wengine. Kisha yakisha chakaa wanatuletea sisi. Tukiendelea hivi, unadhani huu si ukoloni kama ule wa zamani? Nadhani serikali ilichukua jambo jema kwa sababu inatuepusha na dharau ya makabaila. Hata hivyo, baadhi ya wananchi wamenukuliwa wakisema kuwa hii imekuwa ni mapema mno kukomesha nguo hizo, kwani wengi hawana uwezo wa kumudu gharama za kununua nguo za madukani. Badala yake mitumba imekuwa ni kimbilio la wengi.
Kombere iyo chagua tujikorera hano.
Zamani ukiwa na faranga 1000 unapata nguo tena nzuri ya kuvaa. Lakini sasa nguo zimekuwa ghali mno. Hata hivyo viwanda wanavyosema vimeanzishwa havileta mabadiliko yoyote wala hatupati kazi kutokana na viwanda hivyo.
Jenje kuraho muri mangazi umwenda wa mangazi wa macheye uburi kubihomye.
Nguo za dukani ni bei ghali mno kwa sababu nguo moja ya dukani inaanzia 1500. Na kama unavyojua watu wengine hiyo 1500 ndio mshahara wao wa mwezi. Kwa hiyo unaona kuwa ni kama haiwezekani. Wadadisi wa kiuchumi wanasema kile ambacho serikali imekifanya hakina tatizo na kinaleta maslahi mapana, isipokuwa tu tatizo ni sekta binafsi ambayo ni kama haijatambua umuhimu wake. Rwanda pia ni miongoni mwa mataifa ambayo Marekani inayashinikiza kuachana mkati huo wa kupiga marufuku nguo za mitumba, huku serikali ikishikilia mpango huo utatekelezwa. Silvano Scaramella, Sauti ya Amerika, Kigali.
Asante sana mwenzetu huko kutoka mjini Kigali, Harrison. Unafahamu kwamba leo ni siku ya Alhamisi. Na siku zote Alhamisi tunakumbushia yale mambo ya muziki katika siku za nyuma. Wenyewe wanasema throwback Thursday, zilipendwa hizo.
Kwa polepole Sam Fantomas anaingia kibao chake Noah ndani ya VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Yeah. haya naona mambo mazuri kabisa. Ah, unajua kama na wewe ni mwimbaji.
Ah, Nuali, kosi ndio wakati huo nilikuwa DJ wakati wa San Fantoma, nakumbuka vizuri sana na hizi ngoma. Ilikuwa ni ngoma tuliyoteremsha kweli kweli, mitindo ya makasi songea ndivyo walikuwa kisema yule jamaa tulikuwa tunaona akiwa wanasema cool kati ya kiangusha vibao vyake moto moto San Fantoma. Yote yanafanyika katika wakati wa TBT, wanasema tunakumbuka siku za nyuma. Alhamisi San Fantoma na kibao chake Noah akiondoka Alhamisi safi sana hapa Washington DC.
Haya basi msikilizaji, ndio mambo yanavyokwenda siku ya Alhamisi hapa mjini Washington DC, ikiwa ni saa 2 na dakika 50 asubuhi. Kule Afrika, eneo la Afrika Mashariki ni saa 10 na dakika 50 alasiri. Tunashukuru kwa kuendelea kuwa nasi katika VOA Express. Vile vile kumbuka tunaweza, unaweza pia ukatufuatilia kupitia kwenye tovuti yetu ya voaswahili.com. Haya basi, baada ya kupata burudani ya muziki, sasa ni wakati ule wa kurudi na kuelezana masuala ya ushauri wa hapa na pale. Basi katika makala ya ushauri leo, mwalimu mmoja wa mwalimu mkuu katika shule moja ya msingi huko jijini Dar es Salaam, Valentine Mhagama, anatoa ushauri kwa wanafunzi wanaojiunga na shule wakianza masomo yao mwaka huu, yani tunazungumzia wengine wanaanza shule hiyo wiki ijayo. Haya, tusikilize anatueleza nini.
Labda kwangu mimi kama mwalimu, tuna makundi mawili ambayo yanaingia mwaka huu. Kuna kundi moja ambalo linaanza aidha darasa la kwanza au form 1. Na kundi lingine ni wale wanafunzi ambao wanaendelea na masomo katika nyanja mbalimbali, shule ya msingi, sekondari na hata pengine vyuo vikuu. Labda wito wangu na ushauri wangu kwao ni kwamba wale wanaoanza kwa mara ya kwanza wajue kwamba nafasi walioipata sio kwamba ni nafasi wamependelewa, bali wamefanya kazi ya kuipata hiyo nafasi ya kuingia hasa kwa kidato cha kwanza. Na kama wamepata nafasi hiyo, basi waitumie vizuri kama vijana kuweza kujiendeleza, kupata yale mafundisho au elimu ambayo iko mbele yao ya kidato cha kwanza na kuendelea. Na wale ambao wanaingia darasa la kwanza, basi wito wangu sana sana ni kwa wazazi wao na walezi wao, kwamba hao watoto bado wadogo, wanahitaji sana malezi yaliyo thabiti kwa ajili ya elimu yao ya msingi ambayo ndio kwanza wanaanza. Na kama tunavyozingatia sasa hivi, masomo ya darasa la kwanza yako tofauti kidogo na yale ya zamani, ambayo walikuwa watoto wanasoma masomo 7, sasa hivi wanasoma masomo 5. Kwa hiyo wito wangu kwa wale wa kidato cha kwanza, wajitahidi sana kuyaeleza yale, kuyafuata yale waliopelekwa kule kwenye sekondari mbalimbali. Na kwa darasa la kwanza, basi wazazi wao wawasimamie vema ili waweze kupata elimu iliyo bora. Kizingatia sasa hivi elimu ni elimu bila malipo, ambayo rais wetu wa Jamhuri ya Muungano ameamua kwa dhati kusimamia elimu hiyo kuanzia elimu awali hadi kidato cha nne, mafundisho na elimu wanayoipata kutoka kwa walimu wao, ili waweze kupata matokeo wanayostahili, na badala yake wasije wakafanya mchezo wakakosa elimu iliyo bora wakafeli katika mitihani yao.
Haya, shukrani sana mwalimu Valentini Mhagama kwa ushauri uliotoa kwa wanafunzi popote pale walipo. Harrison, unajua hili si swala tu la mwalimu kutoa ushauri, wazazi, walezi, kila mmoja pale muda wa mtoto wake anapokaribia kwenda shuleni kumuita na kuongea naye mambo mazuri. Nafikiri bila shaka hata wewe pia ulifanya hivyo wakati unajiandaa kwenda shule katika muhula unaoanza hivi sasa.
Kweli kabisa, unajua kwamba mwanafunzi hasa anayeanza darasa ambalo ama shule mpya, inakuwa kwamba kuna hali ya mabadiliko kwenye mawazo na mazingira. Kwa hivyo ni jambo ambalo halizingatiwi sana, inaonekana kama ni jambo la kawaida, lakini ni vizuri kuandaa wale wanafunzi kwamba maisha ni mapya, mazingira mapya, masomo mapya, walimu wapya. Kwa hivyo inakuwa kwamba kisaikolojia wasipoandaliwa vizuri, basi huenda swala lile likawaathiri hata kielimu. Kwa hivyo ushauri mwafaka kabisa ukija wakati huu ambapo wanafunzi wanajiunga na darasa jipya, wengi wao labda kidato cha kwanza, wengine darasa la kwanza.
Mm-hmm.
Na pia kuna wale wadogo wanasari, unaona wale
chekechea
kule.
Na sio tu, hata wale pia wanaoenda katika shule za boarding. Mm-hmm. Unaona mzazi anatumia muda wake, fedha zake, anapenda kuona kwamba mtoto wake anafanya vizuri, anarudi nyumbani salama. Basi ndio mambo hayo.
Na tuseme jumla kwa maisha, mm-hmm, ni mambo yote mapya, hata kule kuvuka, tuseme kwa mfano kutoka Afrika kuingia katika mataifa ya ng'ambo, pia ni jambo geni ambalo linahitajika kwa kisaikolojia ukaelewa kwamba mambo ni mengine tofauti ili usipatwe na mshtuko. Basi yote haya ni ndani ya VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC. Siku ya jana tulipata kuuliza swali, wewe tukauliza, je, ni nani unaona na uwezekano wa kuwa mwanasoka bora zaidi wa Afrika?
Haya, na majibu yako mengi. Nikianza naye huyu Esther Tesha, yeye anasema anatokea Power Family Group Tengeru, Arusha, Tanzania. Anasema mimi sio mzoefu sana katika soka, ila namsikia huyu Mohamed Saleh na wala simjui, huenda akachukua.
Mambo ni hao hao. Kutoka kwake Samuel Diofila anasema Mohamed Saleh ana sifa kwa kuwa mchezaji bora Afrika kwa sasa, anafaa kabisa.
Chinga Chitanda naye pia anasema Mohamed Saleh, hakuna mwingine, naungana naye, ni huyo huyo tu.
Aya, Rugetiba anasema Ronaldo au Messi, kwa sababu wana mashabiki wengi sana huko Afrika, hasa Tanzania, Dar es Salaam, maeneo ya Mbagala kuu na Mgeni. Nani?
Isa Lunga, yeye anatokea Fizi Mashariki huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, anasema mimi namchagua huyu mwana wa klabu ya Liverpool, Mohamed Saleh.
Ya maana huyu Sidia Fugulu anasema kwamba Mohamed Saleh kwa sasa hana kabisa mpinzani, yuko mbele sana.
Ndio hayo mambo yaliyoandikwa, yako mengi kweli kweli, lakini naona pia muda nao pia unatukimbia. Basi nikamilishe kwa kumsoma huyu Dolbach Ngolo Bin Sadi, anasema hii dunia ina mambo kweli, unawika barani Ulaya au chezi ligi za bara lako, ila unachaguliwa kuwa mchezaji wa bara lako. Ni vizuri kuona kwamba sote tunaona mambo mazuri ya Mohamed Saleh.
Basi naona watu wameshiriki kabisa, na kweli unapoguza masuala ya soka yanachangamsha kweli kweli, lakini najua kwenye mitandao hakukosi mawili matatu yanayoendelea kutanda. Sasa yapi, Mkamiti?
Haswa yanayozungumziwa katika mitandao ya kijamii, ukianzia mtandao wa Facebook, ni kuhusiana na masuala ya usafiri. Unajua hizi siku za sikukuu za Christmas na mwaka mpya, safari zilikuwa abiria walikuwa wanajaa sana katika usafiri. Basi kinachozungumziwa hapa hii leo ni kwamba mamia abiria katika kituo kimoja cha mabasi huko Tanzania wamejikuta wakishindwa kusafiri kama walivyotarajia, kutokana na uhaba wa mabasi unaotajwa kuchangiwa na wingi wa watu wanaorejea mikoa mbalimbali baada ya kumalizika kwa sikukuu za Christmas na mwaka mpya. Na wasafiri hawa walikuwa wanatokea kule Moshi wakirudi Dar es Salaam. Unajua Moshi, Arusha kule, watu wa maeneo hayo huwa wanapenda sana kwenda kusherehekea sikukuu hususan za Christmas na familia zao. Ni kama jambo la kitamaduni. Wanaondoka mjini wanakwenda vijijini kuungana na familia. Basi huyu Adrian Kabile amesema jamani, adha tunayoipata hapa wakazi wa Moshi, Arusha ni kubwa. Tunaomba basi kampuni inayohusika na usafiri Sumatra tuongezee mabasi, kwani hatukutarajia haya yote yatatokea. Nikitoka kwake huyu, pia kuna huyu mchangiaji mwingine ambaye amejiita Johnson. Yeye anasema kwamba hata kama Sumatra wakiongeza mabasi, huu ni wakati unaojulikana, kila mmoja anapenda kujumuika na familia yake. Na basi baada ya kutoka huko Tanzania, hali ya usafiri katika jiji la Nairobi na vitongoji vyake huko Kenya imerudi kuwa shwari baada ya
kushuhudia msongamano.
Msongamano kufuatia shirika la usafiri kupiga marufuku usafiri wa umma kufanya safari zake wakati usiku. Naona muda unatukimbia. Hatuna mengi ya kueleza ndani ya VOA Express kwa wakati huu. Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Nami jina langu Harrison Kamau, nikikutakia jioni njema na yenye usalama popote ulipo kutoka hapa Washington. Hadi kesho sana wakati kama huu, basi kwa heri.